galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Bisha May sanadka 2022 kana waa shan, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah dagaal maleeshiya beeleediye iska soo horjeeda ku dhex maray magaalada Beledweyne.
Xilliga saxuurta kadib ayuu dagaalka bilowday. Waa berigi markaan tagnayna meesha waxaan sameynay waa waan nabadeed in aan kala dhexgalo labada beerood oo walaalaha oo meesha ku dagaalamayo. Muddada baarihii adiga 5:30 camal ah ayaa waxaa lagu heshiiyey in ciidanka la kala qaado.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Tif waxaan dhammayn oo yarbay tawsi ka heshaay, inkastoo tixdu ku habbanaa laga tallaabsiiyo inuu toosan yahay buu ninkii tiriyey moodaaye. Ninbana taagtii xarafkiisa waa tooxanahayaaye nimayow, turaabkaa wax la eg tuumayaa jira ee tuducu yarbaa ka rool, waxa kan ay tiro badnayeen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay ku geeriyoodeen, qof kalena uu ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nooca loo yaqaano Land Cruiserka oo marayay degmada Kaxda. Wariyaha VOA-da magaalada Muqdisho ayaa soo sheegaya in qaraxan uu ahaa mid lagu aasay jidka dhinaciisa, isla markaana dadka geeriyooday iyo haweeneyda dhaawaca ahba ay dhammaantood saarnaayeen gaariga. Hay-adaha ammaanka iyo dambi baarista ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaas oo baaritaan ku sameynaya dhacdadan. Mana jirto faahfaahin dheeri ah oo ilaa hadda laga bixiyay arrintaas. Derek Chauvin oo ahaa sarkaal ka tirsan booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo u xiran dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah ayaa 3 shalay garsoore ku sugan Minneapolis weydiistay maxkamadeyn cusub 2 toddobaad kadib markii lagu helay in uu dilay George Floyd. Eric Nelson oo ah qareenka Chauvin ayaa shalay u gudbiyey codsiga dib u furidda dacwada kliyantigiisa, taasoo uu gudbiyey garsoore Peter Cahill oo ah xaakim ka howlgala maxkamad heer degmo ah. Garyaqaan Eric Nelson ayaa ku dooday in Chauvin aanu helin xukun cadaalad ah, isagoo farta ku fiiqay in intii lagu guda jiray dhegeysiga dacwadda ay dhaceen khaladaad ay ka mid ahaayeen arrimo uu ugu yeeray dhaqan xumo ay ku kaceen dacwad oogayaasha iyo guddida xeerbeegtida ah. Waxa uu taasi ku daray inuu dhacay khalad dhanka sharciga ah, sidaas daraaddeedna ay go'aankii ay gaareen xeerbeegtida ay tahay mid baalmarsan sharciga. 20-kii bishii Abriil ayaa guddi ka kooban 12 xubnood oo xeerbeegti ah ay dembi ku heleen Chauvin. Afhayeen u hadlay midowga Yurub ayaa sharaxaad ka bixiyey sababta midowga Yurub uu go'aansaday inuu joojiyo kormeerayaal ay u diri lahaayeen doorashada baarlamaanka ee 5-ta bisha Juun ee soo socota ka dhici doonta dalka Ethiopia. Nabila Masrali ayaa v o eda u sheegtay in Ethiopia ay diiday in ay buuxiso shuruudaha gundhiga u ah geynta kormeerayaasha goobaha doorashooyinka oo ay ku jirto madaxbanaanida ergada. Waxay sidoo kale sheegtay in Ethiopia ay diiday in howlgalka midowga Yurub uu la yimaado qalab isgaarsiineed oo u gaar ah oo ay ku jiraan telefoonada satelaytka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa 7 ka sheegay in aan loo baahnayn telefoonada dayax gacmeedka, wuxuuna sababta ku sheegay in goob kasta oo doorasho laga heli karo hab isgaarsiineed oo hoos yimaada nidaamka isgaarsiinta qaranka, islamarkaana ay midowga Yurub isticmaali karaan. Midowga Yurub ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka dalka Ethiopia ay ugu deeqeen 20 milyan oo lacagta Yurub ah si dowladda Ethiopia ay u diyaariso doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida.
Galab wanaagsan Ramadaan Kariim dhegeystayaal. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay ku geeriyoodeen, qof kalena uu dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nooca loo yaqaano Land Cruiserka oo marayay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. wariyaha v o a Seynab Abuukar Maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi Muqdisho nooga soo dirtay.
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay, qof kale oo dumar ahna waa uu ku dhaawacmay qarax meeno oo lala eegtay gaari nooc loo yaqaan Saarif oo marayay degmada Kaxda ee duuleedka magaalada Muqdisho. Sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil dhanka amniga iyo dad goob joogayaal ah, dad goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxa oo ahaa mid lagu aasay wadada dhinaceeda uu gaarigu haleelay isagoo marayay waaxda koowaad ee degmada Kaxda, isla markaana dadka geeriyooday iyo haweeneyda dhaawaca ahba ay dhammaantood saarnaayeen gaariga. Mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ilaa iyo hadda laga bixiyey qaraxa ee dadka ku geeriyooday. Hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada Kaxda ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaas oo baaritaano ka sameeyey nawaaxiga jidadka ee meesha qaraxa uu ka dhacay. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo kordhaya qaraxyada noocaan ah ee loo adeegsado miinada oo inta badan lala eegta gaadiidka ay la socdaan saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda, kuwaasoo inta badan mas-uuliyadooda ay sheegtaan ururka Al-Shabaab. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Wararka ka imaanaya magaalada Baradweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka oo duuleedka galbeed ee magaaladaasi ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. Dagaalka ayaa la sheegay inuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha V O A uga soo warrama gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Ugu yaraan 1 qof ayaa lagu dilay, 7 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii laba maleeshiyo beeleed ay ku dagaalameen meel u dhow deegaanka Harcad ee duuleedka galbeed ee magaalada Baladweyne. Sida ay V O A u xaqiijiyeen dadka deegaanka, dagaalka ayaa waxa uu salka ku hayaa muran dhul beereed oo maalmihii la soo dhaafay halkaasi ka taagnaa. Maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxay ku baxeen goobta uu dagaalku ka dhacay si ay u qaboojiyaan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidanka iyo culimada diinka magaalada ayaa horjoogayaasha maleeshiyaadka dagaalamay waxay kala hadleen sidii loo qaboojin lahaa xiisadda jirta, inkastoo dagaalka duurnimadii maanta uu mar kale dib u qarxay. Sida uu V O A u sheegay taliyaha ururka 39-aad guutada shanaad, Dhamme Maxamed Ibrahim Interfer:
xilliga saxuurta kadib ayuu dagaalka bilowday, waa berigii markaan tagnayna meesha waxaan sameynay waa waan nabadeed in aan kala dhexgalo labada beelood oo walaalaha oo meesha ku dagaalamayo. Muddaa baarihii adiga 5:30 camal ah ayaa waxaa lagu heshiiyey in ciidanka la kala qaado, cid walbana ay ku laabato meeshii ay ka timid la wada hadlo. Kadib waxaa dhacay dagaalkii ayaa markaa soo tagnay, kadib oo annaga ocean maati oon soo tagnay dadkii kale xirinta meesha u tagnay, wax kalabkii culimadii ay wada hadleen onsoolna ayaa kadib wuxuu dhacay dagaal, qof ayaa dhintay, qof kalena uu dhaawacmay, dagaalkana weli uu sii socdaa. Marka waxaan baaqnaa in labada beelood walaalaha dagaalkii joojiyaan walaalaha aan u baaqayo.
Qaybo ka mid ah magaalada Baladweyne waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan iyo hub uruur si ay wadaan beelaha maleeshiyaadkoodu ay dagaalamayaan. Culimada diinka magaalada ayaa labada dhinac ugu baaqay in colaadda nabad lagu bedelo. Taliye Interfer ayaa weydiiyey mar haddii dagaalku uu dib u qarxay waxa uu yahay qorshaha ciidanka dowladda.
Waa ku laabanaynaa suurtagal ma noqonayso meesha saaka ee dhibka uu ka dhacay oon joojinay oon xal labadeed ka gaarnay oon juhdiga aan ku bixinay inaan haddana maan dadka walaalaha ay dhiiggooda ku daataan doonimayn. Waa ku laabanaynaa mar kale waxbaana ka qabanaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
maalintii labaad xayiran gaadiidka xamuulka ee isaga goosha magaalada Boosaaso iyo gobolada kale ee Soomaaliya kadib markii dhaawac soo gaaray buundo muhiim ah oo ku taala deegaanka lagu magacaabo Qayaad Same oo qiyaastii 160 kilomitir u jira magaalada Boosaaso. Wariyaha V O A Faadme Yaasin Jaamac ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan noo soo dirtay.
Buundada Qayaad Same oo qiyaastii magaalada Boosaaso u jirta 160 kilomitir waxaa jilciyey daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo ka da-ay deegaamada Puntland, waxaana hakad galay gaadiidkii isaga gooshi jiray. gobolada Soomaaliya iyo magaalada Boosaaso. Injineer Haashin Maxamed Axmed oo dhinaca wadooyinka kala shaqeeya maamulka Puntland ayaa sharaxaya dhaawaca soo gaaray buundada Qiyaasame.
Waxaan taaganahay waxa la yiraahdo Qiyaasame sida loo yaqaan saddex buundo ay leedahay. Tii koowaad oo tuulada Teedahay, tan waa tii saddexaad. Buundadan hadda waxa gaareen dhererkeedu waxa weeye balaceedu waa 8 meter, dheerkeeduna waa 50 meter. 50 meter oo dherer ah, 8 meter oo ballac ah, 5 meelood biyo maraan baa lagu talagalay. Meesha saddexaad ayaa dhibka ku dhacay iyo meesha ku xigta, manaa meesha labaad iyo meesha saddexaad. Sababta dhibka keenana waxa weeyaan meeshan way degi jid hadii jeer muddo socotay, waxaa hoos u degay foundationkii hayay culeyska hoos buu u degay. Marka waxaan ku talinayaa dadweynaha inay baabuurta markay marinaysa, waliba baabuurta aad ku waaweyn, buundooyinkan degay waa inay sbiidka aad u yareeyaan, 5 kilometer ugu badnaa inay ku maraan. Markay ka gudbaan may caad u socon karaan.
Injineer Haashin ayaa sheegay in iminka ay gacanta ku hayaan wada macmil ah oo ay isticmaali doonaan gaadiidka, xamuulka iyo kuwa dadweynaha.
Waxaa la sameeyey wado yar oo baabuurta yararka ah iyo xaasaska iyo dumarada ilaa kursarada ilaa iyo dheeraha ay ku gudbi karaan ilaa iyo saaki aroorti baa la sameeyey. Hadda waxaa lagu guda jiraa tii weyneyd oo baabuurtii oo dhan waaweynaan ay mari lahayd. Dhererka waddadan aan lixinayno waxaan ku qiyaasay ilaa iyo 500 meter laga bilaabo meesha hadda taaganahay ilaa iyo meesha kaleto laga bixi doono. Waxaan ku dadaalaynaa haddii Ilaahay xaggiisa roobna uu daayaa, waxaan ku dadaalaynaa inaan caawo midnight wadadaas way furanto oo baabuurta badankood ay gudbaan haddii Alle yiraahdo.
Mid ka mid a dadka socotada ah ee ku xayiran buundada Qiyaasame ayaa ka waramaya xaaladiisa.
Bacdan afur ayaan soo istaagay anigu, hal gaadhi baa iga soo horreeyey. Haddii ay ku sameyn karaan wadadina waa xidhantay, sidiibana u go'antahay ilaa iyo iminka dowladda noo timi saaka markii waa gubariyey, gacan xoog labaysiisay baabuurtii yaryareed waxay u banaysay meel wada oo marto gaadiidka xamuulka, laakiin weli waa taagan yahay isaga wada lagu hallayn lagu aamino looma bannayn. Hawshan waa lagu jiraa ilaa iyo iminka.
Wadadan laamiga ah ee isku xirta Boosaaso iyo Garoowe ayaa waxaa la isticmaalayay in ka badan 30 sanadood, waxaana jira dhaawacyo soo gaaray wadadaas oo ay sababeen daadad ka soo fatahmay roobab mihigaan ah oo ka da'ay gobolada Puntland qaar ka mid ah. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Lamaane dhawaan ku aqalgalay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kharashkii ku bixi lahaa arooskooda ku taageeray amaba ugu deeqay dadka barakacayaasha ee magaaladaasi ku nool. Warbixintan waxaa gaalkacyay ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Way adag tahay in maalintaada farxadda aroos ama aqalgalkaaga aad xasuusato caawinta dadka danyarta ah. Hase ahaatee, Mursal iyo Uridiisa ayaa maalintii aqalgalkooda waxa ay xafladoodii arooska u weeciyeen booqashada xeryaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah. Inkastoo dhalinyarada badankood ay ku hamiyaan maalmaha aqalgalkooda qabashada xaflada lagu macsuumo dhalinyarada asxaab iyo qaraabo ah, haddana arooskii ka dhacay Gurceel ee Mursal iyo Naciimo waa uu ka muuqaal duwanaa, waxaana beddelka xafladaha iyo qarashkii ku baxayay ay door bideen in ay ku kaalmeeyaan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala Gurceel. Mursal Cali Xaashi ayaa V O A uga waramay.
Waxaana xasuusiyey waqtiga aan ku jirno oo ahaa mid aad iyo aad u adag, oo markaas ama jiilaal ha ahaado ama qorax kuleel ha ahaado ama durufo isga jira oo xanuuno iyo nuuc walba ah ayaga jiraan, ayaa waxaana xasuusiyey aniga iyo ordayda aan ku tashanay maalintaas iyaan la wadaagnaa farxaddanada oo mudan. Waxaana Ilaahayna garansiiyey inaan farxaddanada la wadaagno dadkaas danyarta ah ee magaalada Koonaheeda degan, inaan farxadda la wadaagno wixii maalintaas aan karin lahayn, oo dad aan macquul ay tahay inaysan mudnayn ay maalintaas ku baashaali lahaayeen inaan u weecino, dadkaas aan siino agabyo qoraxda iyo qodbada iyo ay ka xishtaan, iyo cunnadii maalintaas dadku ay isticmaali lahaayeen ayaga dhammaantood xafladahooda aan ugu geyno ugu qaybino. Sidoo kale inaan ugu waacino in aan agabka xanuunka safmareenka ah looga hortago sida glove face mask iyo glove iyo saabuun iyo oomada jirms dilaha aan ugu bedelno ugu qaybinno. Marka maalintaas aad iyo aad ayay aniga iyo lamaanahayguba dareen farxadeed noolahayd inaan farxaddanada la qaybsannaa oo dadka danyarta ah ee magaalada kobanheeda jooga.
Marsal kasaku, inay aad tihiin dhalinyaro lamaana ah haddana doortay inaad dadkii danyarta ah maalintiinii farxadda ah la wadaagtaan, maxay adinka idiin samaysay oo macno ahaan marka ay noqoto farxad iyo dareen maxay idiin samaysay?
Waxa weyn ayay noo geysatay oo ah waa dareemi kartaa qofku marka wax un wax qabtaa oo falcelinta kasoo noqonaysa waa asaga kusoo noqonaya ma dareema in wax dareemayo waxa uu sameeyey. Waxay noo samaysay marka wax weyn in qodob muhiim oo naxaleeshiyey inay tahay ayaan dareemay. Soobcelintii naga soo noqotana waxay noqotay mid aad iyo aad noo farxad geliga, mid aan noloshanada iyo mustaqbalka deegaanka aan joogna wax ka bedeli kartana waa ay na geligay. Marka wax weyn ayaan dareemay oo deegaanka na qabanay.
Naciima Macalin oo ah gabar dhalinyaro ah xaruusad ah ayaa v o a u sharaxaysa sababta ay u doorteen in dadka danyarta ah ay ku caawiyaan wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladii arooskooda.
Horta maalintaas waa maalin farxadeed, sida kaleeto maalinta farxadina dadka walaalaha masaakiinta la qaybsatay ayadana waa mudin waa fiican tahay.
Gabdhihii soomaaliyeed ee arooskooda dalbanaya ee sayga ay doorteen ka dalbanaya in xaflada ay u qabtaan, adigu maxaad kaga duwan tahay?
Wallaahi waxaan leeyahay qofka haddii uu haysto adii wax ku filan oo kaleeto maalinta farxadda sida uu dubaaliyo dadka masaakiintaana inoo caawiyo kale.
Kugala nool degmada Gurceel iyo guud ahaanba geyiga Soomaalida, maxay tahay fariinta aad dhihi lahayd maalintiina farxadda sidaas sameeya?
Waxaan leeyahay maalinta farxadda horta waa maalin ku gooniya tii kala tilaa la xilmaamin dad oo kaa mudan inaysid qadarkaas sadaqadaas ee la bixisid, waayo sadaqadiina ku wanaagsanta dadka masaakiinta ah.
Mursal iyo Naciima ayaa ku nool Gurceel oo ka tirsan Galgaduud, waxaana dhalintan ay noqdeen dhalinyaradii ugu horreysay ee ku nool Gurceel oo maalintooda farxadeed booqda xeryaha barakacayaasha kuna caawiya wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladaha in dadka danyarta ah ay ku kaalmeeyaan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Ururka Midowga Yurub ayaa soo jeediyey in dalalka xubnaha ka ahay u ogolaadaan oo keliya dadka ka soo socdaalaya qaaradaha dibadda haddii ay soo qaataan oo keliya tallaalada ay ansixisay hay-adda dawooyinka ee Midowga Yurub. Ilaa iyo iminka 4 tallaal oo kala ah Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca iyo Johnson Johnson ayay hay-addaasi ansixisay. Waxaa kaloo laga yaabaa in Midowga Yurub u ogolaado tallaalada ay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO u ansixisay in loo isticmaali karo xaaladaha degdega ah. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dadka Yurub uga soo socdaalaya wadamada ka baxsan waa inay soo qaataan tallaalada laga ansixiyey Midowga Yurub 14 caano maal ka hor inta aanay soo safrin. Guddida Midowga Yurub ayaa waxa kale oo ay soo jeediyeen in laga qaado dhammaan xayiraadaha oo ay ka mid tahay in qofku 14 maalmood guri ku jiro. Dadka dalxiiska ku imanaya Yurub ee labada tallaalba soo qaatay haddii ay ka soo safrayaan Yurub gudaheeda iyo dibaddeedaba. Haddaba si soo jeedintan loo meel mariyo waa inay dhammaan ogolaadaan dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub iyada oo talo laga qaadanayo saynisyahanada iyo dhakhaatiirta haddii loo arko inuu tallaalku wax weyn ka bedelayo kala qaaditaanka xanuunka COVID 19. Dhakhaatiir iyo saynisyahano badan ayaa aaminsan waxtarka uu leeyahay tallaalku iyadoo dadka xanuunka usoo dhacaya ay aad uga yaraadeen wadamada uu tallaalku sida habsamid ah u socdo oo ay Britain ay ka mid tahay. Sidaasi waxaa qaba Dr. Maxamed Caadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalkan Britain.
Haddii aynu eegno waxtarka tallaalku yeeshay, waxaad arki kartaa wadankan wadamadii tallaalka sida weyn ugu guuleystay dadkoodii badi tallaalay in natiijadii turba la arkay oo ay aad iyo aad iyo aad hoos ugu dhacday tirada dadka isbitaalada galaya iyo tirada xanuunka COVID-19 u dhimanaya. Tusaale ahaan, afartii wiiga u dambeeyay dalka Britain marka la isku celceliyo waxa la sheegayaa in maalintii ay noqonaysay in hal qof dhintay. Marka adeegto dee yani bilihii lasoo dhaafay sida xaaladdu ahayd oo mararka qaar ay gaadhayeen dad 2000 ku dhow ama 1000 ku dhow mararka qaar ay dhimanayeen. Marka waxtarka dalaalku aad iyo aad iyo aad bay runtii loo arkay, waana muhiim dadku inay istalaalaan, aad iyo aad bay muhiim u tahay. Marka la eego talaalku ilaa hadda waddanka Britain iyo wadamada Yurub ee qaarkood sameeyey, waa nuqulladii hore ee ugu horreeyey ayay iska talaalayaan. Laakiin nuqulladan cusub ee imika Brazil iyo markaad eegto laga soo sheegayo khaasatan kan Hindiya imika laga soo sheegayo aad u ba'an, isaga laftiisa waxay saynis yahanadu sheegayaan inuu faa'iido u leeyahay talaalku.
Dadaalada loogu jiro in ay dib u bilowdaan socodka bulshada caalamka iyo in dib loo furo hawlihii dalxiiska ayaa ka mid ah waxyaabaha dabada ka riixaya in lasoo fasaxo dadkii u soo dalxiis tagi jiray Yurub. Taasna waxa keenay iyadoo dhaqaalihii kasoo xaroon jiray dalxiiska uu ka mid yahay meelaha uu sida baan u saameeyey xanuunka COVID-19. Cabdiraxmaan Sheikh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha ayaa weydiiyey saameynta uu COVID-19 ku yeeshay kobaca dhaqaalaha Yurub.
Ha Cabdixaafid, waxa aanu shaki ku jirin in dhaqaalaha adduunku uu aada u saameeyey cudurkan COVID-ka, si gaar ahna wadamadan Yurub iyo wadanka Ingiriiska oo aada ugu tiirsana dhaqaalahoodu dhinaca dalxiiska, hadday noqoto dalxiiska gudaha wadanka laga dalxiiso iyo dadka banaanka ka imaanayaba. Tusaale ahaan, intii aanu cudurkan COVID dhicin wadanka Ingiriiska, waxaa yimid sanadkii ka horreeyay cudurka COVID dad ku dhow 80 million oo dalxiisayaal banaanka ka imaanayay. 500,000 dadkaas waxay ahaayeen dadka imanaya wadanka Chinaha. Marka dhaqaale aad u badan, gaar ahaan magaalada London, waxa uu ku tiirsanaa dadka dalxiiska ee banaanka ka imanaya. Waxa aanay saadaalinayn wadankan Ingiriisku inay ka sameeyaan lacag ka badan 250 billion oo pound ka hor 2025, laakiin cudurka COVID-ka ayaa aad u saameeyey dhaqaalahaas. Kaliya ma aha dadku markay imaadaan dalxiiska waxa ay lacagta ku kharash gareeyaan meelo badan, ay ka mid tahay hoteelada, meelaha loo dalxiis tago, kuwaasna aad ayuu dhaqdhaqaaqooda u saameeyey. Haddii dib loo furo, wax laga yaaba inay saameynta ka yara yaraato, laakiin lagama yaabo mar raba inay sidii hore kusoo noqoto, iyadoo culaysyo kala duwan ay soo fuulayo ganacsiyada ku xiran dalxiiska. Tusaale ahaan, dadka u badan ee ka shaqeyn jiray hoteelada iyo maqaaxiyaha waxay ahaayeen dad u dhashay wadamada Yurub oo badankooda ku laabtay wadamadooda Yurub, amba intii lagu jiray lockdownka skill cusub iyo helay oo shaqooyin ka fiican shaqooyinkii maqaaxiyaha helay.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa iyadu aaminsan in weli loo baahan yahay daraasado lagu sameeyo saameynta uu tallaalku ku leeyahay faafitaanka xanuunka COVID-19. Midooda Yurubna waxay aaminsan yihiin marka la sameeyo taysrooyinka socdaalka ee tallaalka, inay wadamadoodu si habsami leh u xakameyn karaan dhaqdhaqaaqa dadka iyo isu socodka. Cabdixaafi Dacwir Ismaaciil, VOA London.
iyadoo guud ahaan muslimiinta caalamka ay bisha Ramadaan u tahay bil cibaado oo aada loo camiro masaajidada, islamarkaana ay dadka muslimiinta ay ku dadaalaan iscaafinta iyo sidoo kale sadaqada oo la bixiyo, ayaa haddana 10 dambe waxay ka mid tahay dhammaan cibaadooyinkaasi 10 cisho oo la labanlaabo. Waxaana sidoo kale 10 dambe ku jira habeenka Laylatul Qadriga oo fadli badan u leh ummadda. Haddaba wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa imaamka masaajidka Cumar bin Khadaab ee magaalada Muqdisho, Sheekh Cabdixayi Aadan Sheekh Xasan, ka wareystay muhiimadda 10 dambe ee bisha Ramadaan u leeyahay muslimiinta.
10 dambe ee bisha Ramadaan, caribina lagu yiraahdo al-cashr al-awaakhir min Ramadaan, waa 10 ugu muhiimsan bisha oo dhan. Waa gabagabadii iyo natiijadii la guran lahaa 2010-aad ee hore ee wixii la soo qabsaday, naftii oo la soo leeyay oo soonkii iyo qur'aankii iyo salaadii la soo qabsatay ayaa 10 dambe ay soo galayaan. 10 dambe ay soo gashay marka ayaa lagu gabagabeynayaa in dadaal dheeri ah oo intii hore ka badan lala yimaado. Fadliga ay leedahay waxaa loo badinayaa habeenka qiimaha badan ee Laylatul Qadarka in ay 10 dambe ay ku jiraan, gaar ahaan tirada isdheerka ee wajiga la yiraahdo. Marka muslimiintu aad iyo aad ayay u danaayaan 10 dambe inay acmaal badan inay ku sameeyaan, laylatul qadr kaasa wuxuu u baahan yahay marka fadliga uu leeyahay in la tilmaamo oo ilaahay uu ku tilmaamay laylatul qadr khayru min alf shahr ay ka khayr badan tahay kun bilood kunkaas bilood ay ka khayr badan tahay waxa loogu talagalay ummada islaamka ah ee ummadeenan ah maadaama ummadihii kale ay ka cimri gaaban tahay oo ummadihii kale cimrigoodu u dheeraa wax loogu kabo oo fursad lagu gaarsiiyo ah marka laylatul qadrka ayuu ilaahay siiyay ummadan inay ka faa'iideystaan loo baahan yahay laylatul qadrkana waxay ku asteysan tahay nabadgelyo marka ummadeena soomaaliyeed baahi badan waxay u qabtaa inay nabad hesho marka in dhinaca laga fahmsiyo u leeyahdo baahida aad u qabtaan nabadda laylatul qadrka jacaylka aad u qabtaan aad raadinaysaan si loo helo laylatul qadrka macnihiisu wuxuuba yahayba inaad nabadda ku dadaashaan oo ilaahay uu yiri salaamun hiya xataa madrac alfajr waa habeen nabadeed ilaa waaga uu ka baryaayo
waa tahay dad fara badan tobanka dambe markii la gaaro keliya salaadaybay ku dadaalaan qur-aan akhriskii waa la wadaa haddana dhinaca kale bulshada soomaalida markii ramadaanka la gaaro inkastoo bil cibaado tahay haddana maalintii waxyaabihii caadiga ahaa iyo sheekooyinkii siyaasadda iyo arrimihii soomaalida ka dhex taagnaaba caadi u socda taa marka saameyn ma ku yeelan kartaa cibaadadii habeenkii lagu jiray
aada ugu yeelan kartaa dadkana si khalad ay ka fahamsan yihiino wuxuu ku leeyahy maalinkii waan soomanahay ma geli karo doodahaas iyo waxyaabahan la isku haysto aan u afuray sug markuu aan afurka aan gaaro markaasaan ka hadli karaa arrintaaseeda wuxuuna fahamsanayn afurka markuu gaaro inay tahay xilliga ugu munaasabsanaa ee ay tahay inuu khayrka iyo wanaaga u dhaqaaqo soonka la sooma yahayna macnihiisa guud ahaan marka la isku daraaba wuxuu yahayba kutiba calaykum siyaam siduu ilahay u yiri soon ayaa waajib idinku ah lacalakum tattaquun inaad ilahay ka cabsataan marka alla ka cabsigu maalintiina waa loo baahan yahay habeenkiina waa loo baahan yahay ramadaanku maadaama bil cibaada ay tahay marka yani dadku waxaa la rabaa inay u fahmaan cibaadadu inay tahay waxyaabaha kale ee qofka maalaa yacniga ku ah ama hadday ahaanleyd maalan ama dhibaato uu ka shaqeeyo ama dad isku diro ama fidno uu kiciyo waxaasoo dhan waxay saameyn ku yeelanayaan soonkiisa iyo habeenki wuxuu samayn lahaa nabiga sal ly slam wuxuu yihi man lam yadac qowla zuuri walcamala bi falaysa lilahi xaaja fi an yadaca dacaamahu sharaabahu qofka hadduu iska deyn waxyaabaha xunxunka ilaahay wax dan uu kalahay ma jirto inuu iska daayo cuntada iyo cabitaanka marka in cunto la iska daayo waa la fahmay laakiin xaggii kale xumaatadii kale in la iska daayo ayaan la fahamsanayn marka taasna inaad laisaga daayo ayaa muhiima
tobankan dambe sidoo kale waxaa soo gelaysa sakaatulfitriga waxaad iga warantaa qiimaha ay leedahay iyo sababta mararka qaar dadku isweydiinayaan sakadan ay uga bedelan tahay tii hore muxuu ramadaanka faa'iido u leeyahay
zakaatulfitrigu waa sadaqa la bixinaayo jideynteeda waxaa jideeyey nabiga sal allahu alay wasalam oo farada rasuulullah rasuulka ilaahay ayaa waajibiyey waxaa loo waajibiyey xikmadda galeyna waxay tahay maadaama ciidda ay soo dhowdahay dadka muslimiinta ah inay wada farxaana loo baahan yahay dadka wax haysta inay bixiyaan zakadaas si dadka aan waxba haysanin zakadaasi ay uga faa'iidaystaan xikmadda laga leyna waxay tahay dadkaas baahidooda in lagu daboolo marka maadaama caruurtii dhar loo gadanaayo ciiddii la isku diyaarinaayo diinta islaamku waa diin naxariiseed oo ummaddu inay isku dhex noolaato boorinaysa marka zakaatulfitr waxay ka dhigan tahay qofkii soomanaa wixii khaladaad ah oo bisha ramadaan dhexdeeda ka dhacayna waa looga dhaafaayaa dadkaas masaakiinta ah ee u baahan in la garab qabtana waxay u tahay raashin iyo quudin iyo waxsiin marka diinteenu waa diintaas naxariiseed oo bulshada qofna inuu wax bixiyo oo kuwa ilaahay u dhiibaya kuna inuu qaato oo kii wax siiyey uu u duceeyo kii wax bixiyeyna dadkii wax siiyey jacayl iyo dheeri ayay u noqonaysaayo juhdigiisii ayaa galay kharashkiisii ayaa galay jacayl ummadeed ayaa meesha ka soo baxaya marka ciid wanaagsan ayay noqonaysaa zakaatulfitrigana wuxuu waajibaa habeenka ugu dambeeya ee ramadaanka markuu dhammaado oo yacni habeenka ciidda uu soo galo markaas ayuu waajibaa ka hor waa lasii bixin karaa laba maalin saddex maalin yani bisha ramadaan dhexdeeda waa lasii bixin karaa laakiin xilligaas ayuu waajibaa xilliga la bixinaayana waa xilliga aan weli lasoo tukanin salaada ciidda inta ka horeysa ayaa la bixiyaa waxaa la bixiyaa suus raashina haddii ay qiyaasnana laba kiilo iyo bar bariise ayaa la bixiyaa ama qiimaha laba kiilo iyo barka bariiska ah oo lacag ahna waa lagu bixin karaa si qofkaas miskiinka ah oo wixii la siiyey uu qaarna raashin uga dhigto qaarna uu saliid uga dhigto qaarna dhuxul uga dhigto haddii wax badan la siiyana dharkii ilmihii ay ugu noqoto marka zakaatulfitr una qiimahaas ayay bulshada muslimka ugu fadhidaa
culimada soomaalida ee ducaadda ah ee saameynta ku dhexlay bulshadaad ka mid tahay fariintaada ugu dambeysa adigoo bisha ramadaanka ka faa'iideysanaya iyo soomaalida na la hadlay maxaad dhihi lahay dadka
soomaalida waxaan dhihi lahaa markii oo habeenka laylatul qadarka ah ducooyinka lagu ducaysto inkastoo habeenkii aan toos loo garanayn laakiin haddana qofku ilaahay waafajiyo nabiga sal ly slam uu noo jideeyey allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu cana oo dadku aada u akhriyaan ducadan oo markasta ay kusoo celiyaan inay macnaheeda dhuuxaan oo ah إلهي عفينة أيات جعشها إلهي نعفي إلهي سمنا عفينا وحوك حري إنه إني نسعفينه إلهي حر وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إلهي دم بذنون له مرب تانمية قفل بوحودها إهوان ربا سي إلهي دم بذنون له قفل كالأول هالكاعة أدنى إنا تسامح ذو العفيس إلهي بايم
كاسوحوها إمام كمسجد كعمر بن الخطاب شيخ عبد الحي آذن شيخ حسن أو رمي وريها في وي عبد العزيز برو في وي
برو وحاينو سو سعودا برنامج كي دقن كي يهدها يقضى بكالة مركو رسي وركي دنيدا يحسين برا آذن
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay ku biiriyodeen qof kalena uu ku dhaawacmay qarax miino oo la eegtay gaari nooca loo yaqaan Land Cruiserka oo maray degmada Kaxda wariyaha VOA-da magaalada Muqdisho ayaa soo sheegaya in qaraxan uu ahaa mid lagu aasay jidka dhinaciisa isla markaana dadka geeriyooday iyo haweeneyda dhaawac ahba ay dhamaantood saarnaayeen gaariga hay'adaha amaanka iyo dambi baarista ayaa gaari goobta qaraxa uu ka dhacay kuwaas oo baaritaan ku sameynaya dhacdadan mana jirto faahfaahin dheeri ah oo ilaa hadda laga bixiyay arrintaas Derek Chauvin oo ahaa sarkaal ka tirsan booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo u xiran dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah ayaa salaasadii shalay garsoore ku sugan Minneapolis weydiistay maxkamadeen cusub 2 toddobaad kadib markii lagu helay in uu dilay George Floyd Eric Nelson oo ah qareenka Chauvin ayaa shalay u gudbiyay codsiga dib u furidda dacwada kliyantigiisa taasoo uu gudbiyay garsoore Peter Cahill oo ah xaakim ka howlgala maxkamad heer degmo ah garyaqaan Eric Nelson ayaa ku dooday in Chauvin aanu helin xukun cadaalad ah isagoo farta ku fiiqay in intii lagu guda jiray dhageysiga dacwada ay dhaceen khaladaad ay ka mid ahaayeen arrimo uu ugu yeeray qarqamo ay ku kaceen dacwad oogayaasha iyo guddida xeerbeegtiga ah
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
Soomaaliya 4 sano ee ugu dambeeyay dhalinta oo bulshada ka 57% ayaa kaalin la taaban kara kulaha arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay'adaha kala duwan ee dawladda haddaba dhalinta wax baratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhawaan dalka ka dhacaan waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodayaa Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon
oo hore waxa salaamayaa dhamaan dhageystayaasha VOA ee Xasan Kaafin aadiga iyo bahda VOA waa idin kaga mahadcelinaynaa dooda aad nagu cusubteen marka uu gudagalo su'aasha ay weydiisay waxaana qabaa aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku hor gudbay yihiin in ay guul wax ku ool ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca caqabado badan ayaa jira dhalinyaradu waxay lamid yihiin dad rati la dabro kale lamid yihiin gacmaha ka xiran yihiin waxa waa codkooda lama maqlo fagaarayaasha lagu falanqeeyo go'aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana heebad u leh oo nambarka ugu badan ummada Soomaaliyeed waaye dhinac kale marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa taas marka waxay keentaa in dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan waxay keentaa in mataqaana arrimo qaranka iyo ummada Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan ay madaxa haystaan oo leeyihiin dalkii ay quska taagan yihiin ayay keentaa marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda doorashada ayada ruuxeeda mid ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo mid aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba tusaale dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaana shaamacadihii iyo iskuuladii iyo kasoo baxay marka dhaqaale ma haystaan doorashadu marka ay tahay doorasho dadban waxaan ognahay oo aan horena u soo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay nimaninku ka sii xagga tarag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelay in walba doorka ku soo laha saameynti oo soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ah dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan xiriir kale ma laha marka aad ayay u yartahay doorashadu hadii ba tahay doorasho dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan sasaanu aaminsana
hay'ad dr farax
bismillaahir rahmaanir rahiim xasan ka fiqow saad yaad ma santahay dhageystayaal sharafta la soo kala salaamaya runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saad raadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maaratay si xorriyad ugu qayb qaadan karaan waliba haddaad fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maaratay u saamaxaysa qof kasta oo dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu geli karo marka taa marka waxay ku xiran tahay horta danaynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu danaynayo dhinac waxaa jira danaynaya inuu isagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maarta u diyaarsan mu'ahalaadkii ama qualificationskii loo baahnaa leh waxaa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin inay soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maarta wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maaratay arrin la fadhabara midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran karo dad midaysan weeye oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyaradu dadkaasi lamid yihiin cid si gaara ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasada ka hor istaagto ma jiraan waxaa kugu dilila maaratay waaqaca hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka soo shaqeeyey sidoo kale maamul goboleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xildhibaanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kale hadirtaan ama maaratay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaratay quwadooda aaminaan runtiina waayaha hadaba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan
bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
xasan kaafi waa maasan tahay runtii waxaan rabaa inaan aanan iska inatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraa wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macnaa da-doodu weli ku jira da-dii dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ee dhalinyaradu la yimaadeen kuma tegin wuxuu ku tegay siyaasiyiintii arrinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayagoona danahooda ilaaliya marka anugu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabada haysta dad arrintaas aawadeed siyaasadda ugu biiraaya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii kusoo laabaaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ma haysana waa maya taasna in la helo caqabado badana hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda $1,000,000 ku helay kursiga oo $1,000,000 uga baxay marka nin dhalinyara oo hadda waxa laga yaabaa dhalinyarada ragga ugu firfircoon inay 2-3 sano shaqaynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhalinyarada qaranka la yiraahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada midaysan yihiin ayaa la rabay in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii golo ay ku midaysan yihiin malahan marka aad imaano dhinaca kale dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab, waa in meel la dhigaa, waa in saas la yeelaa. Laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta, ayadoo xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waaya, dadka la dooran doona maaha. Ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan.
Doctor Faarax, waad maqlaysaa qaabka uu Bashiir doodda u dhigay, adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka?
Waa sababaynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota. Laakiin intaana sababayn kor, waxaan rabaa inaan isla fahno waa maxay dhalinyaro. Qofka dhalinyarada ah waa qof intee la-egda ahaan. Sida caalamiyan laisla fahansan yahay, waxaa dhalinyaro loo yaqaanaa qofka da-da 40 ka hooseeya. Waxaan ogsoonahay da-as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan labada uu kasban karo. Waxaan kaloo ayna aan ku sababaynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu niyajab ayaa ku jirjiray, oo waxay ku dadaali jireen, ku fikri jireen wadanku inuusan maaragtay mustaqbal lahayn, in wadanka laga tahribo, in qurbaha la aado. Laakiin sanadihii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay. Dhalinyaradu waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inay isu jirin. Arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay, runtii uma arka ay challenge weyn ama caqabad weyn. Maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maaragtay ku bedesha ra'yigooda ama codkooda ee lacag. Waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqica. Oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dowladda si u shaqeynayso iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo, taas oo ah imaaratay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo kasoo dhex muuqdaan, ayagoo aan hore u aragnay inay aada uga muuqdeen, ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ahaa iyo wasiirada dhalinyarada ahaa iyo guddoomiyaashii kulli, waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan. Waana ku sheegay waxaa yidhi dastuuriyan iyo maaratay siyaasiyan iyo qaanuuniyan wax caqabado horyaala ma jiraan. Wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsadeen oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka, taasna hadda meesha waa ka baxday. Marka waxaa yacni aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashadana ay kaga qayb geli karaan. Waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo, taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dhalinyaro. Marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan. Waxaan kaloo ku adkeynayaa inay jirin quwad midaysan oo dadka da-da weyn oo kasoo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo, balse ay u baahan yihiin qofkaan inuu tallaabada qaado. Hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinaya.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Xalku waxaa rabaa inaan qodob yar ka hormarsado. Walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo annaga dhan aan soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecel lahaa, laakiin hadda ma jiraan. Sidee lagu abuuri karaa, sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay gacan qaban karaan, ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican usii gaari karaan? Su-aashaasaa u baahan isweydiino. Waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan, siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno, waxay bilaabaan olola siyaasadeed, waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaana bulshada ayay fariimo u diraan. Dhalinyarada waxaa u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano maray dhacdaa marka loo dareerayo kale, waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan. Waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobollada jira iyo kuwa caasimada jooga intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasadda ku soo baxaan ee ayagu u garbo u noqdaan oo ay dhiiri geliyaan oo ay dhaqaalaha dehayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan.
Hay'adda Doctor Faarax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maaragtay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan. Waaka waxaa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan. Xoogaa midoogu waa yaro adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro, maxaa yeele wadanku waa weyn yahay, waa ballaaran yahay, waana kala fog yihiin magaalooyinkii. Haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada. Marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo, dhalinyarada joogta markaas halkaas degan oo isgaari kara inay maaragtay ay isku aragti noqdaan. Waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa
qof kasta oo dhalinyaro inuu oo hami siyaasadeed la amro inuu sharaxo inuu dhalinyaro si toos ah u codsado oo la hadlo oo yiraahdo wax u baahan taageeradina ha noqoto taageero farsamo oo inay ma taxaysiin u sameeyaan waxa loo baahnaa ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaratay u codayn marka saad daradeed ayaa loo baahan yahay in dhalinyaradu si xigmadaysan ay u socdaan qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu uu door ka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa
intaas ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi tan iyo kulanti dambe nabadayn
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha uu inoo hayo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal bulshada deegaankiisu siday isku raacsan tahay xilsi dheere waa nin wanaagsan oo kiil walba gala waa aamin oo waa deeqsi dadka jilicsan aan marnaba waddada ku dhaafin inkastoo dhaqaale ahaan uu ladan yahay haddana waa dhowr iyo afartan jir aan weli qabiltu oran wuxuu dambaabaa dhowr baabuur oo gudaha magaalada uga shaqeeya iyo sidoo kale dukaan weyn oo hilbadad waxaan ahaynba laga helo waa nin arrin culusi markay la soo gudboonaato ay xigtadu isku hadlayso ha yeeshee nimco waliba nuqsaan leh xilsi wuxuu leeyahay tilmaan aan soomaalidu jeclayn oo qofkii lagu barto haddaan looga fogaan lagu xanto wax kalena ma ahee waa hadaltiro waa nin hadduu bilaabo aan hadalka ka dhergin markaas baa qof ama koox cidda uu markaa la hadlaayo xiisaha dhegeysigiisu ku yaraada qaar baa iyaga u goobta fadhiya maankoodu ka sii jeestaa qaar kale waaba ku nuulmoodaan qaar kalena cudurdaar aan jirin inta sheegtaan ayay meeshaba isaga caymadaan isagoo weli dabeebanaya dad baa hadalka kaaga dambeeya ee uga bax xirsi ma yaqaan wuxuu odhan lahaa markay ka dhammaadaanba wuxuu ku celceliyaa kuwa hore uu yidhi maahmaahda ah anaa haray looma hadlee waxbaa haray baa loo hadlaa xirsi wuu yaqaan mase tixgeliyo in badan buu maqlay tan kale ee ah hadal intaanu ku dirin baa la dilaa kuma sadhaqmo wax dhan buu maqlay tan iyana tidhaahda hadal nin badiyey ma wada odhan nin yareeyeyna kama wada tegin ha yeeshee uguma tirsana maahmaahaa in wax lagu qaato mudan dhaqanka soomaalida waa ku gef ninka markaa hadalka ku jira inta laga dhexgalo in lagu yidhaahdo hebelow waad ku dheeraatay soo kufi haddiise ay dhacdo oo inta lagu dhiireedo xirsi lagu qasbo inuu hadalka ka baxo qofka kale ee uga dambeeyaa waxa uu leeyahay uma dhug yeesho wuxuu ku maqan yahay welibana sugi la'yahay markuu kaasi dabuubtiisa dhammaysto wuxuu isagu odhan lahaa haddaan soo koobo hadaltira ha joogtee xirsi turxaan kale loo waa iyadana loogu adkaysan waa hadal tirada xibsi oo qura saami looma siine dar badan baa la wadaaga maansayahanada qudhowda qaar baa caan ku noqda gaar ahaan kuwa hadda nool ee reer magaalka ah raggii hore ujeeddada ayay abaali jireen haddiiba ay u arartaana toodu ma dheeraan jirin faankuna aad buu ugu yaraa maanta in badan baynu aragnaa hees ama gabay tirada ka batay oo dhegeysigiisa ama akhriskiisa lagu daalo iyadoon biyodhaciisa weli la gaarin kol dhowna la gaari doonin malahaygana waa raggii uu cismaan yuusuf maanka ku hayay markuu gabayga iyo gabyaaga ka faalloonayay ee uu lahaa tif waxaan dhammayn oo yar bay towsi ka heshaay inkastoo tixdu ku habbanaa laga tallaabsiiyo inuu toosan yahay buu ninkii tiriyey moodaaye nimbana taagtii xarafkiisa waa tooxanahayaaye nimayow turaabkaa wax la eg tuumiyaha jira e tudu yar baa ka roon waxa kan ay tala badnaayeen. Waxaa iyaguna hadaltirada ku caaweysan qaar ka mid ah wariyayaasha aynu dhageysano ee halkay hal erey ka oran lahaayeen mid labaad oo la macno adaba dhiga ama hordhiga. Dhowrkii bilow ee aynu soo dhaafnay ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacayay wariyayaashaasi ereyo ay adeegsanayaan oo meesha ay ku jiraan haddii loo fiirsado aan hadaltira mooye wax kale lagu macnayn karin. Bal u fiirso dhowrkan tusaale ee maanta aan idin warin doono. Aanu horeysiiyo baryahan oraahda idaacadaha iyo telefishinada sida weyn ugu jirta ee ay yidhaahdaan cudurka safmarka ah ee COVID-19 waa hadaltiro, maxaa yeelay safmar waa eray sidiisa u madax bannaan, naxwo ahaanna waa magace mid kale tilmaan uma noqdo. Haddaan qeexo, waa xanuun markii waa la joogaba si baahsan ugu dhaca dadka aan xoolaha la dhaqdo. Sidaa darteed, waxaa habboon erayga cudur oo ay isku mid yihiin inaan la hordhigina la yidhaahdo safmarka COVID-19 ama cudurka COVID-19 oo keliya, si hadaltiro looga nabadgalo. Aan ku xijiyo wariyihii lahaa magaalo Heblaa waxaa tababar looga furay macalimiin barayaal ah. Macallin iyo bare waa isku mid, sidaa awgeed uma baahnid inaad isdaba dhigto, labada mid baa kugu filayd. Maalin kale oo aan fogeyna waxaan maqlay weliye ka waramaya dhacda murugo leh kuna saabsanayd caruur dab ku laatay. Markaas buu yidhi caruurta sharay dabka ku baaba'day waxay ahaayeen agoon aabbahood dhintay. Waa hadaltiro. Haddiiba aad agoon tiri oo aad baahnayn inaad raaciso aabbahood dhintay, maxaa yeelay ereyga agoon ayaa kaaga filan. Isla maalmahaas ayaan maqlay gabar ku waramaysa meel Hebla waxaa laga qoday ceel biyaha laga cabo, sida iyada oo ay jiraan ceelal waxyaabo kale laga cabo. Waa hadaltira iyo malaha meel ku buuxsi. Wariye kale oo ka hadlaya caruur ku dhimatay meelo ka mid ah jubbada hoose ayaa isaguna yiri dad badan oo caruur ah u fiirso, dad badan oo caruur ah ayaa ku dhintay degmada Xagar, iyaduna waa hadaltiro. Waxaa ku filaa inuu yiraahdo caruur badan baa degmada Xagar ku dhimatay, maxaa yeelay in caruurtu dadka ku jirto cid in loo sheega u baahani ma jirto. Ugu dambaysta, tusaalaha aan rabo inaan doodayda ku soo xiraa waa oraah hadaltirada warbaahinta Soomaalidu ay dhab uga muuqato. Waa oraahda ah adduun lacageed. Waxaa u dambeeyey wariyihii aan maqlay isagoo ka waramaya dowladda Mareykanka iyo tabaha safmarka COVID-19 ay kula tacaalayso ee yidhi la dagaalanka cudurkaas waxay dowladda Mareykanku ugu talagashay adduun lacageed oo dhan intaas oo bilyan. Kolkaas baan isidhi maxaa ka ba'aya hadduu ereyga adduun ka maarmo dabadeedna yidhaahdo la dagaalanka safmarkaas waxay dowladda Mareykanku ugu talagashay lacag dhan intaas oo bilyan. Waa waxba laakiin hadaltira sidhe. Sultaanku iri hadaltirada xilsidheere keligii saami looma siine, dal kale oo badan baa la wadaaga. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joog waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Farax Cali Idaacha oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
مقدشو هرقيسة نيروبي منباسا إيا فميدان بهوداك تنحي أو كهلو قاله مقالو ينكا صوماليا قار إيا ميلك بحسن
هدي أي كسيغان معلومات كأنها موغان بقى عن كل النهاي انترنت كأي VOA Somali.com
كنا دقي استيال واحد كسر دواتان قصيدة لنا بأمان يا دقيه نكسر دعيسا.
دهك قاضي يوم تلقدي يا وانا اقدر اجوي بدن تمسي يوم متى لينو هتجري غاغا وعن قلبي غاك تجا
المصطفى سر الوجود واجوده يا سادتي صلوا عليه تسعدوا
اقومها ضيعا نحارسته
عادي قلم نمو نجين تاس وعبد القادر محمد مرسل سمكاب يزهر عيد النور أذن له سدا ينبت قليو.
المصطفى سر الوجود
فيه ملابس والنفائس فنذيره لا يوجد هذا الذي قالت ملائكة السماء هذا مليح الكون هذا أحمد
المصطفى سر الوجود واجود يا سادتي صلوا عليه لتسعدوا
إن كان معجز يوسف بقميصه فالله ذا المولود منه أزيد أو كان إبراهيم معطي رشده ذا المولود منه أرشد
المصطفى سر الوجود